Xabier Jimenez, Bilboko udaletxean, Elkarrekin Bilbao taldeko zinegotzi lanetan dabil, ez da bere lehenengo legegintzaldia. Xabier, egunon.
Egunon, bai.
Ez da geurera egiten deuzku lehenengo bizitea be, zelan zauz.
Ondo, ondo.
Erandion eta Bilon indogu berba, honetan egunetan errekak gainezka egin dau, itsasgora bizien ondorioz, eta horren aurrean bizilagunak kejas entzun dugu gure mikrofonoen aurrean. Erandiokoek dinoe oholakoak saihesteko 25 sentimetroko horma txikiren bat eregitea ondo egongo litzatekeela, gogoratu daigun, ba, ura sartu dala lokal batzuetara, denda batzuetara, garaje batzuetara, ez dala lehenengo aldia, eta antzekoa gertatu dala Bilbon, Zorrotz aurren eta beste auzo batzutan. Urtero errepikatzen dan arazo honek, zeuen eretxian, Xabier, ze urten bide dauko?
Bueno, kontutan izan bidugu geure iria itxasadarrera aurpegia emoten bizidala, horrela sortu zen Bilbo, portu baten moduan, eta bueno, horren inguruan ere bizi behar izan dugu. Baina gila dabe bai, espazio berriak sortzen goazen einean, eta Zorroz aurreko kontua ba, espazio berri baten sorrera da, ba, bestelako mekanismoak ere martxan jarri behar dugu zela. Eta aintzinen aurrera eramaten zan hirigintza eredu hori ere buelta bat eman bilakola. Kontua da kanala ireki zenean uraren jariotasuna hobetzeko neurritzat hartu zala. Eta bere momentuan 23.800 metro karratu lur erretiratu ziren kanaleko satitxo horretatik. Baina gila dabe bai, hainbat kolektibok eta neure burua ere bertan zegoan, eskatu gendula honek ezin zauela ba, iraganeko akatzen bidea jarraitu ezta. Eta ezin zala irla berriro ere ba, Porlanez eta ibaiaren gainean bizi den errealitate baten bihurtu. Eta garai batean udal gobernuak irla Manhattan bat bihurtuko zala igarri ebanean, geuke batzuk eskatzen genduen Central Park bat ere egon behar zala bertan, beste hiri batzuek dauki esan Herribera Parkeak errepikatuz, non natura nolabaiteko barrera natural bat sortu egiten dau, eta horrelako uriolak egotekotan ba, arbolak eta vegetazioak berak ere bestuko ebala bertan bizi zen jendia. Ze, gogoratu behar dugu Herriberan aspalditxo jendea bizi dala. Naiz eta orain Zorrozarre deitu eta horre master plan horren inguruko zerak egon, baina bueno, horre jendea bizi da jadanik, orain dela urte asko, eta horrelako errealitateari erantzun bilako. Zein da errealitatea? Bueno, ba, lurre betetzeak egon direzela, baita ere, kanaleko irlaren pareta horretan 50.000 metro karratu lur betetze egon direz etxe bizitzak eitzeko, eta horrek hasiera batean urjarioa hobetzeko egindako neurri hori ba nolabait zapuste egin dau. Egia da udalak hainbat plan dituela bertan uholdeak edo uriolak ekiditeko, bai ekaitz tankeak, baita irlaren batazbesteko altuera igotzea ere, baina guk guretzako erantzuna urbanismo estrategiko batetik joan behar da eta espazioen birnaturalizatetik joan behar da.
Berdeguneak falta motetan dozu ez, Zorrotz aurreko proiektuan?
Bai, guztiz, gainera berdeguneak eta zerbitzuak ere badago hor plan horretan urbanismoa eta etxe bizitzak errentagarritasunera bideratutako proiektu bat, baina non geraten ote direz errentagarritasun soziala eta jasangarritasuna, ezta?
Atxuri auzora sartuko gara, antxe, Euskotrenen antxinako geltokiaren ondo-ondoan dagoelako García Rivero eskolea, eta García Rivero eskolako gurasoek protestan urtengo dabe, bihar arratzaldez manifestazioa deituta daukie, errepidetik aldentzeko espaloi zabalagoak egin daitezan, horrek sortu daitezan, eta umeendako leku seguruak aldarrikatzen dabez. Egoera honetaz, segira akurketa egiten duzu.
Bueno, eskaera historikoa da. Guk urtero aurrekontuia aurkezten dutxi egun zuzenketetan sartu egin dugu. Hasiera batetik horre sortu zen lokomotora kolektiboa Atxuri auzoan, ez bakarrik Atxuri eskolako gurasoen elkarteak, baina baita beste zenbait kolektibok sortuta, eta proposamen bat jarri zuten mai gainean, eskola ingurua eta baita ere, bueno, ba Euskotreneko geltoki hori, bueno, batez ere orain trenak San Nikolasetik urteten direzenez, ba irabasteko jendearentzako eta hiriarentzako espazioa, bat Los Kainosekin lotzeko helburuarekin. Horrek suposatzen daue bai Ibenikaia gaur egun ba hainbat Bilbobusen hasiera izanda, ba hortik urten barko liratekeela, baina nolabait hor irabazten daue bai itsasadar parean dagoen bueno, ba enparantza handi bat eta Atxuriko auzoari eta eskolari ere ondo etorriko litzaioken espazio bat. Udal gobernuak ez du hau aintzat hartu. Egia da, bueno, ba nolabait proiektuak daukosan bueno, onureke onartzen dagoezela, baina claro, hitzetik ekintzara badago bide bat, ezta? Eta guk hainbat alditan aurrekontuetan planteatu dugu izan neurri horren kontra bozkatu egin dau. Egia da, udala zeinbat eskoletan, ba esaterako Indautxuko eskolan, Deustuko ikastola inguruan edo ta Cervantes eskola parean espazioak erabasi dizkiola kotxeari nolabait, ba bueno, ba inguru egokiagoak sortzeko batez ere umentzako, baina egia da be bai nahiko neurri, bueno, merkeak izan direla, behar bada eskuartze errezak izan direzela, baina badaude beste zenbait eskola, Atxuriko eskola kasu, edota Tiboli eskola ere, non eskuartzeak sakonagoak eta batez ere inbertsio handiagoa egin behar dana. Baina guk jarraitzen dugu lanean eta uste dugu ba, Bilboko eskola inguru guztiak umei egokitu behar zaizkiela, eta beti esan dugun moduan, iria pertsonak bizitzeko gunea izan behar dela eta eskotxeak bizitzeko espazioa.
Irrati hau Abandoa auzoan dago eta inguruan makina bat etxe bizitza dagoz, milaka eta milaka bizilagun. Abando eta Indautxu etxe bizitzen zonalde tenkatuan sartzea erabaki dau Eusko Jaurlaritzak, aurretik eseguan zonalde horretan gogoratu harinago Bilboko auzo horreek alokairuen prezioa mugatzeko zonaldetik kanpo egozala, gai honetaz ze balorazio egiten duzue?
Bueno, positiboa. Guk izan ere urtarrileko Bilboko udaleko udalbatzera eroan genduen proposamena, Bilbo osoa guneten katu deklaratzeko. Ba, kontutan genuelako azkenien bueno, Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa, barrutika egindako ikerketa zala, ez hiri mailan egiten zan ikerketa, eta egia da, ba, Abando eta Indautxu barrutiko errenta realitatea, ba, hiriaren beste guztiarekin guztiz ezberdina da. Eusko Jaurlaritzak bataz besteko errenta izan eban kontu ikerketa itzeko, eta goguratu beharra daukagu, ba, Abando eta Indautxuko batez besteko errentak, ba, auzorik umilenaren laukoitza dela. Hori ez da hiriaren errealitatea. Eta ere, kontutan izan behar dugu, Abando eta Indautxu direla Bilbon barruti bakarran non ez dago babes publikoko etxe bizitza bat ere ez. Claro, orain arte Jaurlaritzak eta udalak, ze azkenean udala da eskatzen dauena deklarazio hori, erabaki horrek ekarrena zan segregazio inmobiliario itzela. Eta batez ere, bueno, ba, beste auzoetako pertsonak edota auzoan bertan, baina bataz besteko horretik at dauden dauden pertsonek ba etxe bizitza baterako eskubidea bermatua ez izatea. Orduan ondo deritzogu eta posten gara ba Jaurlaritzak, EAJ ba eta PSek gobernatzen dituzte instituzioek atzera pausu hori ematea eta berriro ere Bilbo osoa uneten katu deklaratu ahal izatea.
Atzo bertan Oskar Matutek Madrilen esaten eban EH Bilduk proposamen barria eroango dauela gai honen arira, dino Oskar Matutek etxe bizitzaren egoerea arazo larri bihurtu dala gaur egun alokairuei buruz berbakiten eban, eta alokairuak legez kudeatzea eskatuko dau modu orokor baten EH Bilduk Madrilen, Espainiar estatu osoa kontuan hartuta. Neurri zorrotzagoak falta dira?
Neurri zorrotzagoa falta dira, nik uste dut neurri zorrotzagoak falta baino batzuen ardura ere falta dela. Gogoratu beharra daukagu hau albidetzen duen etxe bizitza legea EAJak eta Eusko Jaurlaritzak konstituzionalean errekurritu egin dabela. eta posible dela hau guztia indargabetzea. Orduan defentsa momentu batean gaude eta ez dakit batzuk zertan pentsatzen ari diren etxe bizetxe eskubideri dagokionean, baina beti bezala alde batetik bai legeak, bai presioak fijatzearena, legez fijatzearena gune tentxanute horietan, baina baita ere egiten den etxe bizitza politika, babes publikoko etxe bizitzak eta alokairura bidatukotako etxe bizitza parkea ere sortzea beharrezkoa dela. Eta baita ere gurean, gaur egun, eta Bilboren kasuan ari naiz, baina beste udalerritan ere horrelakoak gertatzen dira, utzik dagoen etxe bizitzaren mobilizazioa. Ze hau ez da bakarrik etxe bizitzak egiten konpontzen, baizik eta jadanik eraikita dagozenak mobilizatzen.
Egin nahi gumer baurain, mugikortasunari buruz, trafikoari buruz, eta beren beregi kotxei buruz, ibilgailuei buruz. Emisio bajuko zonalderako, 113 elegite aurkeztu diralako, udal gobernuak badauka lana, 113 horre guztiak apurka-apurka aztertzen joateko, emoten dau, gatza izango dala, apirilerako nora abetek iragarten eban emisio bajuko zonaldea martxan jartea, 113 elegite honek guztiak aztertu behar badira. Zeintz zuk elegite ikusten duzu ez begionez eta zeintzuk dira larreizkoak?
Bueno, 113 entitatek aurkeztu dabez elegiteak. Elegiteak askozaz gehiago direz eta oraindik ez dugu izan aukerarik dandanak irakurtzeko. Aintzat izan ditugu, komunikabideetan plazaratu direzenak. Argita garbi guk gure garaian planteatu genduen behar bada ordenantzak berak mekanismoak izan beharre bazela emisio txikiko gune hori zabaltzeko. Azkenean frontera egoera bat sortzen delako hainbat auzoetan ere eta horrek nolabait ondorioak ekarri zitzakela trafiko aldetik inguruan bizi diren auzokirentzat.
Gogoratu dei egun gure entzulei zonalde horretan Indautxu, Abandobera, Abandoibarra eta Bilboko erdigunea litzateke barruan.
Erdigunea dela. Natura askotariko elegiteak egon direz, ostalaritzaldetik, auzokideen federazioak ere hainbat aurkeztu ditu, oso interesgarriak gainera, ekologistak martxanek ere esan bezala Bilbo osoa deklaratzea eskatu egin dau, merkatariek ere nolabaiteko elegiteak egin dabez, esan nahi dute sakontasunez irakurri behar doguz, baina gauza batekin geratzen naiz, eta 113 erakundek eta 100 elegite horrek orain arte eman den prozesuaren eztabaida falta adierazten dabela argi geratzen da. Ze hau, eztabaida sakon parte hartzaile eta argi batekin elitzateke gertatuko. Eta gogoratu beharra daukat, 2019ko irailean gure udaltaldea izan zela lehena planteatzen Bilbon akaso emisio basuko gune bat sortu behar zala. Eta eztabaida asteko proposamena egin genuen 2019an. Orain berandu goaz, aipatu dozuenez, 2023ko urtarrilean egon behar zen hau martxan, martxoan gaude, 24ko martxoan gaude, eta oraindik ere apirilako helduko ez garela igarri dau abetek. Gauzak denboraz, eztabaidaz eta gardentasunez egin behar direz.
Ez Bilbon, ez inon, Lapurrek azken aldion ez dabe atxeenik hartzen, eta Bilbon Lapurretak gertatu izan dira, nahikotxo gainera. Segurtasun faltanen sentsazioa eta Lapurreten kopuruak baliokideak dira, ala ez dabe zetan alkarreri lotuta egon?
A ber, datuek esaten dabe Lapurretak egon direzela, hori argi dago, baina ez da igoera itzela izan, kotuntan izan da gaur egun Bilbon ematen direzan nazioarteko eventuen eta turista kopurua eta barre aintzat hartuta. Egia da sentsazioa bai, igo dala. Eta horregaitik guztiagatik uste dute erantzunak martxan jarri behar direzela. Orain udaletxean eztabaidan gaude segurtasun plan barri baten, segurtasun itun berri baten eztabaida horretan. Eta orain arte funtzionatu ez duena funtzionatarazteko edo betzeko bidean egiteko ekarpenak egiten gabiltza. Nik esango nuke orain arte martxan jarri direzan neurriak einandi batean positibak izan direzela, batez be segurtasun tailerrena, Egia da bai beste gune batzuetan eskatzen zen polizia gehiago izatearen erronka hori, bueno, hartu dugula eta bete indala, baina ez dela erantzun borobila izan. Eta guretzako giza segurtasunaren ikuspegi batetik hartu behar dugu erronka hau. Giza segurtasuna zergaitik? Ba, bueno, erantzun errepresiboek edo polizia gehiago izateak, ba, bueno, ez duelako emaitza askoz oberik emon, eta gure ustetan kriminalitatearen oinarrian dauden kausei ere zu egin behar zaio eta horretan eskuartzea egin. Pobrezia, bestelako erantzunak edo erantzun polidisziplinarrak ere eman behar direla uste dugu.
Turistak aitatu dozu, Xavier, aste santua laster dator, eta zuen taldeak, Elkarrekin Bilbao taldeak, egonaldi turistikoen ganeko zergaren proposamena egin dau. Turistek bilora etorteagaitik tasa bat ordaindu beharko leuki,
Nik uste dut baietz. Azken batean, zifra historikoetan gabiltz, turismoari dagokionez, eta egia da hirian daukagun eredu turistikoa, bakarrik auzo batzuetan konzentratzen den eredu turistikoa dala, ezta. Horren beste turistak izatea eta eventu handiko hiria izan da, orain maiatzean emakumezkoen UEFA Champions Leaguearen finala izango dugu, datorren urtean UEFA Europa League gizonezkoen UEFA Europa Leaguearen finala, bueno, turra ere izan dugu gurean, esan nahi dut hor hainbat portxena mugitu egiten dira eta nolabait udalak zenbait zerbitzu sostengatu egiten ditu diru publikoarekin eta turistak ekarpenik ez diote egiten horreri. Esan gura dut, danok dakigu, Bilbouseko bilete batek kostatzen dauena, ez duela kurritzen bidai horrek kostatzen dauena. Hortaz, aintzat hartuta, eurek ez tabela hemen zergarik ordaintzen, esan nahi dut, guk normalean etxe bizitza bat izategatik, edo garaje bat izategatik ordaintzen dugu zan zergak ordaintzen, ba nola baiteko ekarpena egin behar dabela. Hori alde batetik, zerbitzuak sostengatzeko, eta bigarrenik zerga turistikoak daukan bigarren onuretako bat da, turismoak sortzen dauen aberastasun hori birbanatzeko aukeria ematen dabela. Gogoratu behar dugu, udal gobernuak zerga horren martxan jartzea 11 milioi eurotan balioztatu ebala. Horrek esan nahi dau, urtean 11 milioi euro gehiago izango genituela udalean politikak egiteko, eta gogoratu beharra dago bebai, Bilboko urte bateko auzokide plan guztien aurrekontua, 12 eta piko milioi eurokoa dela. Hau da, ia urtean auzokide planetara biratzen den diruaren bikoitza planteatzea albidutuko ebela eta hainbat auzoek dabezan beharrezanetara erantzuteare.
Abaitzeko, egoera politiko orokorrari buruz galetu nahiko neuzkizu izan be, udal eta foru hauteskundeak Sumar eta Podemosen arteko austurea gertatu aurretik izan ziralako pasan urtean, Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak laster datoz eta bananduta aurkeztuko dira Sumar eta Podemos. Gaur egun korronte bikoak zagozie Bilboko Elkarrekin Bilbao talde politikoan, zelan bizi dozu egoera hori eta zelan ikusten dozu datozen hauteskundeak?
Bueno, alde batetik tristuraz guretzako importante zen Elkarrekin joatea, izan ere, Sumar koalizioan gauden indarrok hori esfortzu egin dugu, lau indar ezberdin adosteko kapazak izan gara eta bidean da bebai igual beste babesen bat ere eta ezin izan dugu lertu nola Podemosek ez duen horretan parte hartu nahi izan nahi kontutan izan da importante dela, ezta, espazio federalista, esker alternatiboaren espazio hori alik eta maitzarik onenak lortzea aldaketa gobernu bat ere bidean jartzeko. Gure udal taldearen kasuan, konpromesua bilbotarrekin da, bilbotarrek bozkatu eben zerrenda horrekin, bilbotarrek bozkatu eben programa horrekin, eta hemendik aurrera normaltasunez lan egiten jarraitzeko. Eta ez da lehen aldia, gogoratu beharra dago gure espazioa 2015-ko hauteskundetan udalberrei Bilbaoen komun deituraz aurkeztu egin zala, bertan bai Podemos, bai Ezker Anitza, bai Ekuo Berdeak egun dela, baina batzar nagusietan irabazi hasi formularekin aurkeztu ginen Eskerranitza eta Ekuo taldeak eta Podemos bezala aurkeztu zala. Eta, bueno, arruntasun osoz eta naturaltasun osoz elkarlanean ebili egilera.
Beratzietarako 5 minutu. Xavier Jimenez, eskerrik asko beste behin geurera torteagaitik eta egun ona izan.
Zuei.